case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan kembali giatnya dunia penerbangan di Indonesia, masih banyak orang yang belum sepenuhnya yakin terhadap keamanan protokol kesehatan saat bepergian menggunakan maskapai penerbangan. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya akan ngobrol dengan Kapten Trisna Firdian, seorang pilot maskapai penerbangan swasta Indonesia yang akan menceritakan sedikit mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh calon penumpang agar mereka merasa aman dan tenang di udara. Mari kita simak obrolannya bersama Kapten Trisna.
Halo Mas Trisna, gimana kabarnya?
Alhamdulillah Mas Ari, kabar baik. Gimana kabar Mas Ari di sana?
Baik-baik, lumayan. Washington DC, Maryland aman so far ya, walaupun masih nggak jelas juga, kita masih belum bisa kemana-mana. Sekarang kalau Mas Trisna, gimana nih? Posisi ada di mana? Di Bogor nih ya sekarang?
Saya di Bogor Mas sekarang.
Di sana
saya
gimana
di Bogor,
tuh?
Nih, asik. Harus aware banget gitu Mas ya, kalau kita keluar rumah gitu. Kalau nggak perlu-perlu banget, mungkin saya pribadi saya nggak harus keluar gitu maksudnya kalau bisa belanja by online atau apa.
Tapi kalau misalnya Mas Trisna harus tugas terbang gitu, gimana tuh? Maksudnya berangkat dari Soekarno-Hatta atau dari Halim? Dari mana nih kalau misalnya harus terbang?
Kalau saya berangkat biasanya dari Soekarno-Hatta, Mas. Saya extra crew menggunakan pesawat komersial. Lalu saya misalkan saya mau terbang di daerah gitu. Misalkan saya katakanlah saya terbang di daerah Bali gitu Mas ya. Jadi nanti saya terbang dulu ke Bali, nanti baru dari Bali saya mulai penerbangan ya Mas. Itu tergantung schedule-nya saya dapat kemana. Setelah saya mengumpulkan sekitar 3.000 jam, sekitar 5 tahun ya Mas ya, sekitar 5 tahun atau 3.000 jam, kemarin saya ditawari untuk jadi captain di penerbangan yang di daerah-daerah Mas.
Widi.
Tetap bawa penumpang, tetap bawa penumpang, tapi dengan pesawat yang lebih kecil dan terbangnya ke daerah-daerah.
I see. Tapi masih di bawah perusahaan yang sama?
Masih satu grup. Masih satu grup.
Widi, jadi sekarang kapten nih?
Alhamdulillah, Mas.
Alhamdulillah. Widi, gila keren banget.
Dari November kemarin, Mas. Dari November kemarin.
Alhamdulillah. Waduh. Gila keren banget, muda-muda kapten. Kalau Instagram ada ininya nih, suka ada akunnya sendiri tuh kayak ganteng-ganteng diplomat, muda-muda pejabat, muda-muda kapten gitu kan.
Aduh, bisa aja Mas hari ini.
Aduh, gitu. Ngomong-ngomong, Mas Trisna, bisa ceritain dikit nggak nih tentang latar belakang bagaimana Mas Trisna mulai awal ketertarikannya ke dunia penerbangan nih? Apa dari kecil udah mulai doyan sama pesawat, apa kayak gimana gitu?
Iya, bisa dibilang gitu sih Mas, bisa dibilang gitu. Awalnya diajak naik pesawat sama orang tua tuh, wah excited banget kan ya. Dulu saya ingat banget diajakin dari Jakarta ke Denpasar. Awalnya saya naik pesawat tuh Mas, wah saya ngelihat pilot itu, wah kok keren banget gitu ya Mas ya. Walaupun notabene kita supir gitu kan, cuma wah kok kayaknya keren gitu maksudnya profesinya gitu ya. Awalnya dari situ tertarikannya. Lalu pas lulus SMA saya bilang ke orang tua, wah jadi pilot aja kali ya, keren, bisa jalan-jalan kemana-mana, profesional gitu. Tapi orang tua waktu itu nggak ngebolehin saya gitu, karena orang tua saya bilang, boleh kamu jadi pilot tapi kamu harus lulus kuliah dulu, kamu harus jadi sarjana dulu, baru setelah itu terserah kamu, at least kamu megang gelar S1. Jadi saya waktu itu akhirnya kuliah dulu Mas di salah satu universitas swasta di Indonesia sampai beres gitu. Saya punya gelar sarjana hukum sekarang, walaupun nggak nyambung sama profesi saya. Tapi ya itu, saya lulus kuliah, saya coba kerja dulu sedikit di perusahaan asuransi, di beberapa perusahaan. Lalu saya tahun 2013, tepatnya 2013, saya join the flying school. Flying school saya itu namanya BIFA, Bali International Flight Academy.
Wow.
Di Bali dia Mas, di Bali. Kebetulan waktu itu, tahun 2013 itu, flying school itu di Indonesia lagi, bisa dikatakan lagi booming Mas. Okay. Waktu itu karena ada gosip di Indonesia itu lagi kekurangan pilot gitu Mas. Wah, jadi 2013 itu banyak sekali flying school yang buka di Indonesia gitu, mulai dari tahun 2013 sampai saat ini Mas.
Pantes banyak pilot-pilot muda sekarang ya?
Iya, itu dia. Tapi kalau sekarang sudah terlalu banyak Mas, bisa dibilang gitu.
I see.
Gitu. Jadi penerimaan di airline dengan lulusan siswa sekolah penerbangan itu sudah bisa dibilang sudah agak jomplang gitu Mas ya, sudah agak jauh gitu. Jadi saat ini memang masih banyak lulusan sekolah penerbangan yang masih belum bekerja Mas ya, masih cari-cari gitu. Terus 2013 saya sekolah selama 1 tahun lah Mas, kurang lebih. Terus 2014 2014 saya join di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Waktu itu saya langsung dapat rating Boeing 737 New Generation. Pasti kan populer banget ya Mas di Amerika ya. Trainingnya itu lumayan lama juga tuh Mas, 6 bulan. Kan karena kita harus melewati beberapa tahap training, ground training, terus ada simulator training, lalu yang terakhir flight training.
Selain megang 737, pernah megang pesawat lain nggak?
Kemarin saya sempat terbang 737 selama 5 tahun ya Mas ya, selama 5 tahun atau kurang lebih 3.000 jam ya Mas ya, 3.000 jam. Tahun lalu saya ditawari promosi SPIC atau Captain di... Tapi beda rating Mas, gitu. Tapi beda rating, artinya beda rating itu bukan pesawat 737-nya. Gitu. Saya ditawari di penerbangan yang lebih ke daerah-daerahnya menggunakan pesawat ETR 72.
Oke.
Karena saya pikir itu hitung-hitung cari pengalaman ya Mas ya. Hitung-hitung cari pengalaman gitu. Jadi saya semangat aja Mas, saya ambil aja. Oke, saya ready gitu. Mau dimanapun programnya, mau dimanapun penawarannya, saya ready aja. Karena bandara-bandara yang dimasuki oleh pesawat ETR ini kan belum tentu bisa dimasuki oleh pesawat-pesawat besar gitu Mas. Jadi saya mikirnya lebih ke gaining experience di sini gitu. Jadi
iyalah.
Oke, saya terima tantangannya. Nah,
di mana-mana juga lebih mending sebelum kita menjadi pejabat di kota gede kan kita harus jadi pejabat di kota kecil dulu.
Iya, terus jadi naik. Kita merasakan semua ya Mas ya.
Semua dipercaya, terus dan ntar naik plan. Yang penting udah pernah ngerasain 737 udah dapat rating. Dia. Kalau misalnya sampai ditaruh di hadapan, bisa. Saya bisa terbangin, bisa. Ini ATR ini bukan sih? Turboprop?
Iya, betul, Mas.
Nah, itu gimana tuh?
Kalau beda rasa jelas, Mas. Ya. Awalnya kan kita terbang jet itu kan bisa dibilang terbang tinggi. Kan high altitude, di bandara-bandara besar. Kalau di pesawat ATR ini, yang saya rasakan itu memang karena masuk ke bandara-bandara kecil, jadi memang bisa dibilang lebih tricky, Mas, ya. Tricky dalam hal pengendalian pesawat, dalam hal decision kita, dalam hal saya rasa dalam semua hal ya Mas, dalam semua hal itu jauh lebih tricky daripada kita menerbangkan pesawat jet ke bandara-bandara besar gitu Mas. Jadi memang ini salah satu tantangan buat saya, tapi salah satu keuntungan juga buat saya bisa merasakan semua gitu Mas. Saya bisa merasakan masuk ke bandara-bandara yang belum pernah saya masuki gitu. Saya pernah merasakan gimana rasanya terbang jet, gimana rasanya terbang propeller gitu. Jadi kalau saya sih fun aja. Cuman awalnya memang karena biasanya saya bawa pesawat jet ke bandara-bandara besar kan bisa dibilang prosedurnya memang sudah ada ya Mas ya, sudah disiapkan dengan baik gitu. Kalau ini kadang kalau ke bandara-bandara kecil itu kadang ada yang nggak bisa kita prediksi gitu Mas. Itu kan karena kan di sana kan kalau di bandara-bandara besar kan ground support dan lain-lain kan sudah pasti ada ya Mas ya gitu.
Yeah.
Refueling, ground support, dan lain-lain. Cuman kalau di bandara-bandara kecil kan belum tentu ada. Jadi kalkulasi penerbangan, kalkulasi fuel, dan lain-lain itu benar-benar harus dipertimbangkan gitu Mas.
Yeah.
Jadi ya cukup tricky terbang di bandara-bandara yang bisa dibilang kecil.
Nah, ngomong-ngomong bandara kecil sama bandara besar nih, bandara apa yang paling kecil, yang paling terpencil yang pernah Mas Trisna kunjungi ataupun juga pernah nge-landing atau take off di sana? Bandara yang paling terpencil aja, pokoknya yang paling di ujung dunia gitu, di mana?
Bandaranya itu di daerah Maluku Mas, Maluku namanya airportnya Babo, tapi di situ saya terbangnya charter Mas, jadi ada pesawat saya disewa oleh salah satu perusahaan minyak dari Inggris ya Mas ya, untuk menerbangkan karyawan-karyawannya ke sana Mas gitu. Jadi
I see.
Iya, jadi kayak penambangnya, terus karyawannya, terus kadang ground staffnya juga banyak tuh Mas yang saya terbangkan ke sana gitu. Itu bandaranya kecil, jauh.
Widih. Wah, jadi seperti kayak hampir kayak private pilot juga tuh ya, kalau misalnya nerbangin expat, nerbangin orang-orang perusahaan udah jadi satu, udah jadi nggak.
Iya, charter flight gitu ya Mas.
Iya, kayak private ini kan kayak private pilot jadinya. Mm-hmm. Kalau misalnya bandara yang paling besar apa? Yang paling jauh?
Yang paling besar paling saya pernah terbang itu ke Chennai Mas, India. Waktu itu masih jadi first officer ya Mas, di pesawatnya Boeing. Dari Kuala Lumpur ke Chennai. Chennai itu daerah di India Mas, India Selatan.
Wow.
India Selatan.
Gitu. Nyampe tuh 737 dari
nyampe, Mas.
Wow.
Dari KL ke Madras itu sekitar 3 jam 40 menit, Mas.
Wow.
Jadi masih nyampe sih.
Seri gede nih enggak 737-nya?
737-nya kita pakainya waktu itu yang ER, yang extended range. Jadi memang lebih besar daripada new generation, Mas.
Mas, terus ngomong-ngomong, selama Mas Trista terbang ini, pengalaman yang paling enggak bisa terlupakan apa, Mas?
Pernah waktu itu lagi zamannya musim hujan ya, Mas ya. Saya terbang di daerah Jawa. Pesawat ATR ini kan musuhnya bisa dibilang icing ya, Mas ya. Musuhnya es.
Oh,
jadi
gitu.
Memang ya enggak bisa terbang terlalu tinggi, apalagi di daerah yang sedang ada icing gitu, Mas. Sedang ada icing itu bisa kita lihat dari daerahnya, misalkan lagi hujan, banyak awan gitu, Mas. Waktu itu saya terbang lagi cruising aja biasa gitu, Mas. Tiba-tiba pesawat itu bergetar gitu, Mas. Tiba-tiba mesin yang sebelah kiri tiba-tiba kayak mau mati gitu, Mas.
Ya.
Kayak mau mati. Tapi untungnya diprotek sama teknologi yang cukup canggih ya, Mas ya, di pesawat itu. Split second dia langsung light up lagi. Terus saya langsung turun dari ketinggian cruising-nya. Saya cek semuanya, sistemnya normal lagi, alhamdulillah. Split second aja, cuman di saya tuh berasa kan ya, Mas, kalau pesawat tiba-tiba ada trouble dengan engine atau ada trouble dengan sistemnya, kan pasti kita berasa ya, ada warningnya juga ya. Mungkin ini terjadi karena penumpukan es ya, Mas ya, penumpukan es yang ada di mesin tanpa kita sadari, hampir flame out ya, Mas ya. Kalau pesawat-pesawat sekarang kan sistemnya canggih-canggih ya, Mas ya, jadi walaupun dia mesinnya mati atau walaupun dia amit-amit itu, Mas ya, mesinnya rusak, sangat masih bisa mungkin terbang hanya dengan satu engine gitu. Kita bisa terbang, bisa lanjut ke destinasi kita, atau kita decide buat balik gitu, masih sangat aman untuk dilanjutkan penerbangannya gitu, Mas. Jadi sebenarnya nggak harus panik. Kalau panik pasti ya, Mas ya, panik pasti gitu, namanya juga manusia. Cuman pesawat itu sangat aman walaupun mesinnya mati satu, karena didesain bisa terbang dengan satu mesin aja, Mas, gitu. Jadi waktu itu wah, itu kan saya baru jadi PIC lagi waktu itu kan, saya baru jadi baru awal-awal tuh, Mas, baru awal-awal saya jadi kapten.
Baru jadi udah kapten.
Dikasih, iya, udah dikasih pengalaman yang begitu gitu kan. Aduh.
Biasanya pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat apa seseorang menjadi semakin matang dan berpengalaman. Jadi.
Iya.
Nih, ngomong-ngomong, Mas Trisna, kalau terbang di era pandemi ini sekarang nih, apakah ada protokol khusus ataupun juga harus gimana gitu nggak, Mas? Ya, bisa dibilang kan orang-orang kan semakin menjaga diri untuk jangan sampai terlalu banyak terekspos satu sama lain gitu kan. Nah, kalau misalnya sebagai penerbang, terus juga membawa penumpang ataupun juga ingin keluar masuk bandara ataupun juga tempat-tempat baru gitu, apakah ada protokol khusus yang diterapkan? Entah itu dari perusahaan apa dari Mas Trisna sendiri sebagai pilot?
Kalau protokol atau prosedur sendiri pasti ada ya, Mas ya. Awal-awal penerbangan dibuka di Indonesia ini disyaratkan kita kalau pilot ya, Mas ya, untuk mengikuti rapid test, Mas. Hanya berlaku 1 minggu. Untuk swab test itu berlakunya 14 hari. Jadi sebelum kita terbang, flops itu biasanya dilihat dulu hasilnya. Kalau rapid kita non-reaktif, artinya kita boleh terbang. Tapi hanya selama 6 hari. 6 hari itu seminggu. Terus nanti kalau misalkan rapidnya sudah habis, waktunya 1 minggu itu sudah habis, nanti kita harus rapid ulang di daerah atau kita dipulangkan gitu, Mas. Kita dipulangkan. Okay. Itu pun naik pesawat, protokolnya juga cukup ketat, Mas. Gitu. Jadi kita dikasih face shield, gitu. Terus diberi jarak antar bangku.
Wow.
Terus proses-proses disembarknya juga, proses-proses penurunan penumpang dan bagasi itu benar-benar diatur tuh, Mas. Kita turun dari baris yang depan dulu, lalu baris berikutnya sampai ke belakang. Kan kalau biasanya turun-turun aja gitu, Mas ya. Turun aja gitu kan, baris.
Ya benar, numpuk aja gitu kan langsung.
Keluar numpuk gitu kan. Gitu kan. Kalau sekarang benar-benar teratur gitu, Mas. Jadi row yang depan dulu, turun. Terus row yang kedua, ketiga, sampai paling belakang gitu.
Terus kalau pilot pakai face shield apa masker gitu selagi terbang itu ganggu nggak tuh?
Kalau masker sih enggak, cuman kalau face shield sih kita nggak pakai, Mas, gitu. Karena kalau kita kan nggak interaksi dengan penumpang ya, Mas ya, gitu. Terus kan si kapten dengan co-pilotnya ini kan juga sudah sama-sama rapid test ya, Mas ya, hasilnya non-reaktif. Yeah. Jadi saya rasa tanpa face shield juga aman ya, Mas ya. Kecuali beda dengan pramugari ya, Mas ya. Kalau pramugari kan ada kontak dengan penumpang gitu, Mas, ya, di belakang. Jadi memang diwajibkan untuk pakai face shield, Mas.
Sementara kalau penumpangnya sendiri cukup pakai masker aja ya.
Penumpangnya juga dibagikan kok, Mas, face shield-nya.
Oh gitu? Oh wow.
Dibagikan, Mas. Iya, dibagikan face shield-nya. Jadi
Boleh disimpan nggak tuh?
Perusahaan sendiri.
Boleh bawa pulang?
Iya, disimpan, dikasih. Jadi dikasih. Jadi setelah kita kasih hasil rapid test kita, terus di mungkin di bagian penukaran tiket ya, atau di bagian check-in, nanti kita dikasih itu, Mas. Dikasih face shield.
Wah, gitu. Boleh juga
jadi,
tuh.
Satu-satu dikasih face shield gitu.
Saya suka ngeliat apa tuh yang ngelewatin satu pintu, terus dispray semua gitu, nggak?
Iya, itu namanya disinfectant chamber ya, Mas ya.
Ada tuh semua?
Bandara ada. Nggak semua bandara ada sih. Cuma rata-rata bandara besar itu udah pakai ya sekarang, Mas ya. Jadi kita masuk ke ruangan itu, nanti disemprot sama desinfektan ya, disemprot sama desinfektan. Lalu dari situ nanti kita ada prosedurnya lagi, Mas. Kita mengisi kartu-kartu kesehatan. Jadi kartu kesehatan itu sebenarnya lebih buat mengetahui kondisi kesehatan kita, sama dari mana aja nih kita travel 2 minggu terakhir gitu. Nanti di kartu kesehatan itu kita tulis, Mas. Misalkan nama saya, terus asal saya dari mana, berpergian 14 hari terakhir itu kemana, gitu. Nanti biar in case ada apa-apa, mereka bisa trace gitu, Mas. 14 hari terakhir saya itu kemana, gitu. Lebih ke ini juga sih, Mas, prosedurnya Satgas Penanganan COVID di Indonesia, Mas. Jadi, in case itu seseorang nanti ada yang tiba-tiba positif COVID-19, bisa di-trace, Mas, 14 hari terakhir itu kemana. Jadi, sebagai langkah preventif juga ya, Mas, ya.
Oke.
Iya, sebenarnya kalau saya bilang sudah cukup aman sih, Mas, sudah cukup aman untuk bepergian memakai pesawat ya, Mas ya. Karena di pesawat juga kan ada sistem filtrasi. Di pesawat itu sistem filtrasinya cukup canggih, Mas. Jadi 2-3 menit sekali itu udara tuh selalu ditukar, enggak mungkin udara tuh di udara yang udah disaring tuh pasti ditukar, dan enggak mungkin udaranya berbalik gitu, Mas, berbalik ke kabin lagi. Jadi
oh gitu.
Virus dan lain-lain itu biasanya virus dan penyakit itu biasanya sudah masuk ke HEPA filter itu, sudah disaring terus dikeluarkan dari pesawat, Mas, gitu.
I see. Oke, ini berlaku untuk semua pesawat nih ya?
Iya, rata-rata semua pesawat udah ada, Mas.
Besar kecil pun ya?
Mau itu Airbus, iya, mau itu ETR, itu sudah ada namanya HEPA filter. Dia terus-terus regenerasi udara di dalam kabin pesawat ya, Mas. Jadi nggak, kalau penumpang kan berpikiran, wah ini di pesawat udaranya ini-ini aja kan, maksudnya muter-muter di situ aja kan, karena kan satu kokpit, satu kabin gitu, Mas.
Iya.
Tapi enggak, jadi udaranya dihisap oleh si HEPA filter tersebut, nanti difiltrasi lagi menjadi udara bersih, baru dialirkan lagi ke kabin, Mas. Jadi ya, alhamdulillah sudah cukup aman sih, Mas, gitu.
Wah, ini penting banget ya untuk diketahui nih.
Iya.
Padahal sebelumnya kita udah pada parno semua, ini terbang nggak ya, aduh serem ya. Cuma sekarang mendengar dari seorang pilot penjelasan seperti ini amat sangat ini loh, menenangkan hati banget.
Iya. Hampir semuanya kok, Mas, ada ini. Semua pesawat-pesawat yang sekarang ya, yang udah pesawat-pesawat modern, itu sudah ada HEPA filter. Jadi, kalau Mas terbang 1 jam, ya 2-3 menit sekali, berarti hitungannya berapa kali tuh, Mas? Dalam 1 jam tuh, udara terus-terus disirkulasi. Jadi, nggak mungkin ada udara tuh yang dialirkan lagi ke dalam kabin gitu, Mas.
Wah, boleh juga nih. Ini pembicaraan kita bisa dikategorikan sebagai untuk menanggulangi fear of flying in time of pandemi ya.
Iya, itu mudah-mudahan bisa mengurangi dan dibalikin lagi kepercayaan masyarakat ya, Mas, ya, untuk terbang gitu.
Iya, biar cepat terbang lagi
kalau
semua orang.
Iya, kalau prosedurnya memang udah dijalankan gitu, social distancing-nya dijalankan, terus equipment di pesawat juga memang sudah support untuk selalu membersihkan udara di dalam kabin, Mas.
Asik. Wah. Mas Trista, ngomong-ngomong rencana ke depan gimana nih? Maksudnya setelah pandemi berakhir, terus rencana ke depan Mas apa nih?
So far sih rencana saya tetap jadi penerbang, Mas, ya, tetap jadi penerbang gitu. Gain experience sebanyak-banyaknya gitu. Kalau memungkinkan, siapa tahu saya bisa belajar pesawat yang lain gitu, Mas.
Total jam terbang Mas Trista sekarang udah berapa jam nih?
Total jam terbang sekarang sekitar 3.800 ya, Mas.
Wow.
Ya, 3.800 jam terbang.
Sementara sekarang lagi jam terbangnya dikurangi oleh perusahaan, umpamanya dari 100% ke 30% gitu. Sekarang Mas Rista menyibukkan diri dengan ngapain nih, Mas?
Paling hobi ya, Mas, ya. Kalau laki-laki nggak jauh ya, Mas, ya. kebetulan saya hobi otomotif, jadi menyibukkan diri sama itu kali, Mas, ya. Ngurusin mobil gitu, Mas. Atau kalau misalkan mobilnya ditawar orang, saya jual gitu, Mas. Saya lepaskan, lumayan juga tuh, Mas. Ada tambahan dari income saya per bulan gitu.
Lepas terus cari lagi, itu kan nikmatnya di situ kan?
Lepas cari lagi, itu kan kayak jalanin hobi kita sambil cari uang gitu kan, yang nggak salah juga.
Betul. Banyak sekali yang sudah bisa kita petik, kita pelajarin dari obrolannya sama Mas Trisna. Terima kasih banget tuh Mas waktunya.
Sama-sama Mas Ari, sama-sama.
Udah membagi membagi pengalaman dan juga ini yang mendengarkan gimana sih. Dan ya insya Allah semua yang dengar akan menjadi semakin lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Kapten Trisna Firdian ini. Untuk jangan ragu untuk masuk ke dalam pesawat karena memang udah ada HEPA filter, regenerasi udara di dalam tuh terjadi setiap 2-3 menit, udah baru lagi, udah fresh lagi. Jadi kita akan semakin rasa tenang dan aman, dan insya Allah ntar dunia penerbangan akan semakin sehat kembali ya Mas ya.
Amin, amin Mas. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ya Mas terhadap penerbangan. Tuh, kalau memang prosedurnya sudah dijalankan, Alhamdulillah, insya Allah aman Mas.
Amin. Sekali lagi terima kasih Kapten Trisna Firdian untuk waktunya, udah ngobrol-ngobrol dengan VOA, jangan bosan-bosan.
Amin, amin Mas. Terima kasih juga waktunya. Sudah dikasih kesempatan buat sharing. Semoga bumi ini cepat pulih, maksudnya cepat pulih seperti sedia kala, cepat normal kembali.
Amin.
Terima kasih banyak Mas Ari, stay safe terus ya Mas.
Terima kasih Mas Trisna, thank you so much, dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.
Demikianlah obrolan VOA bersama Kapten Trisna Firdian seputar protokol keamanan dan kesehatan penerbangan untuk mengembalikan kepercayaan dan ketenangan masyarakat dalam bepergian menggunakan maskapai penerbangan. That was his story. In case you missed it, saya Aryono Arifin, inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. The Voice of America.